Иисус дойрыйыр 5000 киши. Бир кере Иисус гитти үйрөнүүчүлөрүнүн Галилея көлүн өбүр тарафына. Онун ардына гитти чок инсан, нечиндейни көрдүлөр минуниялары, аны уяпты хасталарлы. Иисус пинди байыра да орода отурду кенди үйрөнүүчүлөрүнүн. Яклашарды паскелле, иудейлерин йортусу. Иисус көрүп ки она келер чок инсан, дейр Филиппе. Нереден биз варнасыл алалым екмек, онлары дойырма дейіні. Удиярды бұны денейрек Филиппе, ама кендісі артық білярды не істер епсін. Филипп жуап едерді она. 200 динарийлік екмек та олыр, ааса не херкезіне етсін бәрі бір азар. Оның башқа үйренеджісі Андрей, Симон Петрінің кардашы дейір она. Burada bir çocukta var bir şarpa ekmeğim, iki balıcak. Ama yeter mi onlar bu kadar insana? İsus dedi. Buyur edin onlara, yan gelsinler. O yerde vardı çok ot. Hepsi yan geldi. Onlarsa vardı 5000 kişi kadar. İsus алып екмеклері хем сөйлейіп шүкірлік дуасыны, датты инсана, хем балық, кем не кадар істерді. Ачанда хепсі дойду, о деді кенді үйренжілеріне, топлайын калан парчалары, бишей кай белмесін. Хем топладылар, хем долдырдылар 12 читені екмек парчасы, ані калдылар еймнерден соры. O zaman insanlar görüp İsus'un yaptığı minuniyeyi dediler. Hakına bu o prorok, angısı lazım da gelsin dünyaya.